Sveiki, aš esu Rimantas Pilibaitis iš Lietuvos banko komunikacijos komandos ir šiandien pakalbėsime apie Lietuvos banko finansinį turtą. Su mumis Tomas Garbaravičius, Lietuvos banko valdybos pirmininko patarėjas ir Jonas Knapeckas, Lietuvos banko bankininkystės tarnybos direktorius. Sveiki.
Sveiki.
Labą dieną.
Tai pradėkime gal nuo pirmojo klausimo, kas apskritai yra tas Lietuvos banko finansinis turtas ir kokia jo paskirtis, kam jis skirtas?
Na, turbūt paprasčiau būtų pasakyti, kad Lietuvos banko finansinis turtas tai yra Lietuvos banko valdomas visos Lietuvos, visos šalies užsienio atsargos. Na, kartais dar vadinamas oficialiaisiais rezervais. Ir jų pagrindinė paskirtis yra padėti to finansinio turto pagrindinė paskirtis, padėti užtikrinti Lietuvos ir Eurozonos finansų sistemos stabilumą, taip pat sudaryti prielaidą šaliai lengviau absorbuoti įvairiausius ekonominius ir finansinius sukrėtimus ir kitas įvairiausias aplinkybės, kurias iš anksto labai, labai sunku numatyti. Ir čia užsienio atsargų nereikėtų painioti su visu Lietuvos bankų balansu, kuris yra žymiai, žymiai didesnis. Ir toks finansinis turtas arba užsienio atsargos sudaro maždaug penktadienį viso Lietuvos banko balanso ar finansinio turto. Likusią didžiąją dalį sudaro su pinigų politika susijęs turtas. Ir nepaisant to, kad tas finansinis turtas sudaro tik penktadalį balanso, jo svarba yra labai, labai didelė. Ir finansinis turtas yra ne tik, kaip sakyt, tuos tikslus, jisai juo siekiama ne tik Lietuvos finansų sistemos stabilumą užtikrinti ir kitų tikslų, bet taip pat jo dalį mes esam įnešę ir Europos centrinio banko atsargas, tai yra visos eurosistemos užsienio atsargas. Na ir atitinkamai kartu mes taip prisidedame prie visos eurozonos stabilumo ir eurozonos tiek pinigų politikos tikslų, tiek kitų tikslų įgyvendinimo.
Ir kiekgi mes to turto turime?
Na, turto dydis labai, labai kintamas dydis yra. Jį priklausom nuo situacijos finansų rinkose, tiek tą investicijų mes dalį padidiname, kartai sumažiname. Tačiau vidutiniškai 2019 metais buvo beveik, galima sakyti, apytiksliai 4,5 milijardo eurų. Bet kaip minėjau, tai tik tai dalis viso Lietuvos banko balanso, kita dalis yra su pinigų politika susijusios priemonės.
Ir kaipgi tas turtas įdarbinamas, jis turbūt investuojamas, uždirba kažkokią gražą?
Žinoma, Lietuvos banko finansinis turtas, atsižvelgiant į jo labai svarbias paskirtis, yra investuojamas vadovaujantis trimis labai svarbiais principais. Du iš jų yra ypatingai svarbus, tai saugumas ir likvidumas. Trečias principas, kurio taip pat laikomės, yra pelningumas. Praktikoje tai reiškia, kad visų pirma yra atrenkami vertybiniai popieriai, kurie yra išleisti saugių emitentų, patikimų emitentų, pačių geriausių, patikimiausių vyriausybių agentūrų, bendrovių ir kitų panašių emitentų. Atrinkus vertybinius popierius, kurie atitinka šios reikalavimus, Lietuvos bankas iš jų sudaro investicinį portfelį ir šiame etape jau labai svarbus tampa pelningumo reikalavimas ir taikantis tokius sudėtingus metodus yra siekiama sudaryti optimalų portfelį, kuris užtikrintų kuo didesnę gražą 3 metų laikotarpyje.
Ir kokie yra to turto investavimo rezultatai, kokia jo graža?
Rezultatai investavimo be abejo skiriasi metai iš metų, nes nemaža dalimi jie yra priklausomi nuo situacijos rinkoje. Žinome, kad dabar jau visą eilę keletą metų palūkanų normos iš saugių vertybinių popierių uždirbama graža yra labai žema, neretai netgi neigiama ir tenka dėti labai daug pastangų, kad mūsų graža viršytų saugiausių investicijų gražą dėka aktyvių veiksmų investavimo. Na, mums pastaraisiais metais pavykdavo labai neblogai, per pastaruosius tris metus finansinio turto graža siekė maždaug 4%, žinant, kad didelės dalies eurozonos vertybinių popierių, o taip pat ir kitų šalių vertybinių popierių pelningumai yra jau iš esmės neigiami, netgi neretai 10 metų trukmės vertybiniai popieriai taip pat neneša teigiamos gražos. Todėl šią 4 procentų gražą per pasarosius 3 metus reikėtų laikyti kaip labai neblogą gražą Lietuvos bankui, kaip atsakingai investuojančiam finansinį turtą, kurį patikėjo, aišku, bendraja prasme Lietuva.
Bet pavieniai investuotojai jie galėtų išreikšti tokią kritiką, kad gal čia per maža graža, tokiegi matėm ir kiek pensijų fondai 2019 metus turėjo tikrai įspūdingas gražas, ar tai nėra per maža graža?
Na, aišku, kaip jau minėjau, graža priklauso nuo to, kokie yra taikomi reikalavimai, saugumui, kadangi Lietuvos bankas valdo iš esmės viešą interesą atstovaujantį finansinį turtą, todėl mes investuojam ypatingai saugiai ir tai rodo mūsų graža tais metais, kai dauguma investuotojų rinkoje patiria nuostolius, taip pat ir pensijų fondai neretai turi ir daug blogesnius metus nei jūsų minėti metai, o Lietuvos bankas, kaip rodo ir mūsų pervedimai į Lietuvos banko biudžetą, mes iš esmės pasižymim labai stabiliomis gražomis ir jos yra patikimai pasiekiamos. Žinoma, daugelis investuotojų, kurie gali sau leisti daugiau rizikuoti, pavyzdžiui, dėl to, kad jie investuoja mažą dalį savo nuo savų lėšų, jie be abejo atskirais metais gali turėti ir didesnę gražą negu Lietuvos bankas, tačiau vargu ar galima savo būtų leisti atkartoti tokias strategijas valdant Lietuvos banko finansinį turtą, nes jį, atsižiūrint jo labai svarbias paskirtis, privalu investuoti labai saugiai, o prisimamos rizikos lygis yra kitas faktorius, kuris iš esmės apriboja galimą maksimalią investicijų gražą.
Ir kągi Lietuvos banko finansinio turto valytojai daro su ta finansinio turto gražas? Kam jį skiriama, kaip tas pelnas paskirstomas?
Lietuvos bankas yra organizacija ir kaip kiekviena institucija turi veiklos išlaidas. Tai pirmiausia, tos pajamos uždirbtos iš finansinio turto investavimo mums leidžia padengti savo veiklos išlaidas ir tai užtikrina Lietuvos banko nepriklausomybę. Nereikia nei biudžeto pinigų, nei kitų papildomų injekcijų. Na ir uždirbus daugiau negu reikia tom išlaidom padengti, kas dažniausiai taip ir yra. Dalis pelno skiriama mokama į valstybės biudžetą, tam tikri dividendai. Ir ta įmoka į biudžetą pastaraisiais metais jinai nuosekliai didėjo. Iš 2019 metų uždirbto pelno buvo šiais metais pervesta 13,8 milijonų eurų. Na ir siekiama, kad ši įmoka, šie dividendai tam tikrą prasme nuosekliai didėtų, kartu užtikrinant, kad Lietuvos bankas sukauptų atsargos kapitalą nenumatytiam nuostoliam padengti ir taip pat būtų suformuoti visi atidėjiniai rizikoms padengti, nes investicijos susijusios su rizika. Ir iš tikrųjų, kai mes konstruojam portfelio strateginį investicijų struktūrą, priklausomai nuo situacijos rinkoje, tos rizikos kinta ir mums svarbu, kad būtų pakankamai lašinių blogiausiam scenarijam, atsilaikyti prieš blogiausius scenarijus. Na dabar blogiausias scenarijus yra akivaizdus, tai yra pajamingumai, palūkanos yra labai žemos ir visada yra rizika, kad jos kažkada kils. Ir jeigu jos kils, tai gali paveikti labai labai gražą, nes didžiąją dalį mūsų investicijų vis dėlto sudaro skolos vertybiniai popieriai. Na ir kylant palūkanoms, tokių vertybinių popierių kaina mažėja. Tai yra galimi reikšmingi nuostoliai trumpo laikotarpiu. Na, investicijose kalendoriniai metai yra trumpas laikotarpis, tai tais, tarkim, kam tikrais kalendoriniais metais gali būti nuostolis ir būtent tada atidėjiniai padėtų amortizuoti tą nuostolį ir užtikrinti tą nuosaikiai didėjančią stabilią įmoką į Lietuvos valstybės biudžetą.
Viena iš finansinio turto portfelio dalių yra Lietuvos auksas, prieškarinis auksas. Kas vyksta su juo, kaip valdomas Lietuvos auksas?
Auksas yra labai svarbi finansinio turto dalis dėl keleto priežasčių. Visų pirma, tai yra svarbus valstybingumo simbolis, jau kaip buvo minėta ir klausant, tai yra mūsų prieškario auksas, atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Taip pat šis finansinis turtas yra labai svarbus dėl to, kad jisai yra labai skirtingas nuo visų kitų turto rūšių, kuris yra finansinio turto dalis, tai yra jisai yra labai skirtingas ir dėl to gali užtikrinti finansiniam turtui keliamų tikslų atlikimą labai skirtingomis aplinkybėmis. Tai yra finansinis aktyvas, kuris yra saugomas labai saugiame ir patikimame finansų centre Anglijos centrinėme banke. Jame laikant auksą, jis taip pat turime taip pat galimybę jį investuoti, ką sėkmingai darome. Žinoma, investuodami taip pat labai griežtai atsižvelgiame į saugumo keliamus, į reikalavimus šių investicijų saugumui. Nepaisant to, mes su kaupu viršėme išlaidas reikalingas tam, kad būtų apmokėtos išlaidos susijęs su aukso saugojimu. O taip pat likusi dalis gana reikšmingai prisideda prie bendros finansinio turto gražos.
Minėjote, kad šiuo metu ir pastaraisiais metais uždirbti tą teigiamą gražą su saugiomis investicijomis yra iš tiesų nemenkas iššūkis. Kaip jūs tos gražos pasiekėte ir kokias naujoves gal planuojate, kaip planuojate įgyvendinti tas naujoves, kurios padėtų didinti gražą?
Tikrai taip, tų iššūkių vis daugėja tokioje investavimo aplinkoje. Na ir praktiškai nėra kitų išeičių, kaip šiek tiek didinti riziką, prisimti didesnę riziką, investuoti šiek tiek rizikingesnius instrumentus. Na, mes tai ir darome. Ir vienintelis būdas kažkiek tai kompensuoti yra stiprinti diversifikaciją. Na, tai investuodami šiek tiek daugiau į akcijas ir kitus, gal kažkiek rizikingesnius instrumentus, pavyzdžiui, įmonių obligacijas, mes kartu didiname ir diversifikaciją. Ir tą mes darome naudodami rizikos pariteto metodą, kai rizika lygiomis tiesiog kiekvienos portfelio dalies įnašas į bendrą riziką yra vienodas. Tokiu būdu mes sumažiname riziką, kad viena portfelio kažkuri dalis sugeneruos reikšmingą nuostolį ir išmuš bendrą visą rezultatą, gausime labai turės didelį poveikį bendram rezultatui, nes nuspėti investicijų kryptį iš tikrųjų yra sudėtinga, todėl bendras principas krepšelėje turėti kuo daugiau įvairių investicijų ir tai duotų diversifikacijos efektą, tik tiek, kad šiuo atveju būtent tas konkreti investicija, jos dalis bendrame portfelyje, piniginė išraiška, tą dalį apsprendžia būtent tos investicijų dalies įnašas į bendrą riziką. Na ir iš tikrųjų, pastarųjų kelių metų rezultatai rodo, kad tokia strateginė investicijų struktūra pasiteisino ir tai mums leidžia šiek tiek didinti įvairių instrumentų spektrą, į kurį investuojame, ir pasididinti gražą vidutinį laikotarpį. Na, iš tų naujienų, ką mes padarėme, tai 2019 metais pradėjome investuoti į JAV agentūrų būsto paskolomis užtikrintas obligacijas. Šiais metais, 2020, padidinome investicijas į Kinijos vyriausybės vertybinius popierius. Taip pat padidinome investicijas į Kanados ir Jungtinės karalystės vyriausybės vertybinius popierius, tačiau šias investicijas mes nustojame drausti nuo valiutos kurso rizikos, nes tai duoda papildomą diversifikacijos efektą, ne tik gražą, bet ir diversifikacijos efektą. Nes draudimas pastaruoju metu, kadangi daugelis investuotojų nori saugiai investuoti ir būtent į įvairiausias šalis ir apsidrausdami nuo valiutos kurso rizikos, tas draudimas tapo labai brangus ir jisai suvalgo didžiąją dalį gražos. Na ir galiausiai šių metų pavasarį pasinaudoja akcijų kainų kritimu ir padidiname investicijas į pasaulio akcijas. Tačiau tai ne viskas, tai jau yra tai, kas įvyko, kas padaryta. Ir kiekvienais metais mes turime tokią, na, vadinamąją strateginį investicijų peržiūrą, kai perkartume visą savo strateginį investicijų portfelį ir ieškome vėlgi būdų papildomai gražą uždirbti, atsižvelgdami į pasikeitusias aplinkybės situaciją asociacijų rinkoje. Na ir šių metų peržiūrą mes planuojame išnagrinėti papildomai investicijas, kurios dar labiau padidintų prisijimą valiutos kurso riziką, tai yra padidinti investicijas neapdraustas nuo valiutos kurso rizikas, nes būtent tokios investicijos ir yra tikrieji rezervai. Taip pat svarstysim turbūt ir dar didesnę akcijų dalį, tačiau akcijos yra labai rizikinga investicija. Jos įnašas į bendrą rizikos biudžetą iš tikrųjų yra didžiulis, kadangi mes esame vis dėlto konservatyvus investuotojas, tai tas sprendimas turi būt gerai pamatuotas. Na ir kita investicija, kurią turi ne visi centriniai bankai, bet nemaža dalis turi ir pradeda galbūt aktyviau galvoti, tai būtų investicijos į nekilnojamą turtą. Ne į konkrečius objektus, ne į pastatus, bet tiesiog į fondus, kurie investuoja į tokius į nekilnojamą turtą, turi diversifikuotą portfelį nekilnojamo turto ir aišku, tas nekilnojamas turtas turi būti ne Lietuvoje, o užsienyje, kadangi tai yra užsienio atsargas. Taip pat galvojam plėsti bendradarbiavimą su Pasaulio banku ir būtent galvojame plėsti patikėdami aktyviam valdymui JAF agentūrų būsto paskolomis užtikrintų obligacijų portfelį, nes šiuo metu tai daroma investuodami biržoje prekiavimus fondus, tai yra daroma pasyviai. Na ir kitų patirtis sako, kad šioje, būtent šiom investicijom gali būti pasiteisinti būtent aktyvus valdymas, todėl tą portfelį galvojame patikėti Pasaulio bankui valdyti. Ir galiausiai taip pat galvojame sustiprinti aktyvų investicijų valdymą, nes lyg šiol mūsų patirtis pastarųjų 5 ir man atrodo netgi ir daugiau metų, kad mūsų portfelio valdytojai sugeba sugeneruoti papildomą gražą, lyginant su mūsų strateginėmis investicijomis, jie turi tam tikrus rizikos limitus ir tų limitų ribose jie padidina ar sumažina tam tikras investicijas atsižvelgdami situaciją rinkoje. Tai būtų tokia diskretinis investavimas ir kartu jau keletą metų vystome kitokį aktyvaus investavimo rūšį, tai yra būtent sistematinio investavimo strategijas, kartais dar populiariai vadinamomis algoritminėmis strategijomis. Tai galvojame, kad rudenį turėsime papildomų naujienų šioje srityje. Na ir kartu sudėjus, būtent tai yra plečiamas tas instrumentų naujų investicijų spektras, tiek šalių prasme, tiek pačių instrumentų prasme, stiprinama jų diversifikacija. Ir būtent stiprinamas aktyvus valdymas, visą tai kartu sudėjus, na, tikimės, kad tie iššūkiai iš dalies mes su jais susidorosim. Ir vidutiniu laikotarpiu uždirbsime Lietuvai teigiamą ir pakankamai neblogą gražą. Na, kai sakau vidutiniu laikotarpiu, tai mes esame pasirinkę 3 metų horizontą ir norėtume, kad kiti mus vertintų būtent nežiūrėdami į vienerių metų kalendorinių metų rezultatą, bet būtent į vidutinį 3 metų laikotarpį.
Kiekvieną iš rizikos valdymo ar rizikos išskaidimų pavyzdžių paminėjot investicijas Kinijoje, netgi padidinote investicijas Kinijoje. Tuo tarpu viešoje erdvėje girdim perspėjimus dėl Kinijos keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui. Ar tai nėra kažkoks nenuoseklumas valstybinės politikos, jei perspėjama apie grėsmes, o Lietuvos bankas tuo tarpu didina investicijas Kinijoje?
Ir taip ir ne. Suprantama, kad politikai jie vertina truputį gal kitais aspektais, tačiau nereikia pamiršti, kad tiek prekybiniai ryšiai, tiek ekonominiai ryšiai ir visas pasaulis aktyviai prekiauja su Kinija ir Kinija yra dabar tampa vis svarbesnė pasaulio ekonominė dalis, ekonominė gale, jėga. Lygiai taip pat vystosi Kinijos finansų ir kapitalo rinka ir vis sunkiau tampa ją ignoruoti dėl svarbos, dėl dydžio. Ir lygiai taip pat kaip ir kiti centriniai bankai, mes irgi padidinome savo investicijas į Kinijos vyriausybės vertybinius popierius, atsižvelgdami beje ir tai, kad Kinijos valiuta buvo priimta į vadinamą į Tarptautinės valiutos fondo valiutų krepšelį, į kurią įtraukiamos tik tai vadinamosios rezervinės valiutos, tai rodo vėlgi, kad situacija kinta ir Kinija ar Kinijos valiuta tampa rezervinė valiuta, kuri rezervinė valiuta tai yra ta, kurią paprastai centriniai bankai laiko užsienio atsargose. Svarbu paminėti, kad tiek Europos centrinis bankas, tiek kiti eurozonos centriniai bankai irgi yra investavę į Kinijos vertybinius popierius. Na, o Europos centrinio banko atveju gana ilgą laiką užsienio atsargas sudarė tik dvi pagrindinės valiutos, tai būtent JAV doleriai ir Japonijos jenos. Na ir netaip seniai, prieš keletą metų, Europos centrinis bankas, irgi atsižvelgdamas į Kinijos didžiajančią svarbą, irgi nusprendė turėti ir užsienio atsargų dalį būtent Kinijos juaniais, Kinijos valiuta. Na, kalbant apie Lietuvos banką, tai mes turime labai paprastą ir aišku motyvą, nes tokios investicijos, jos mums labai dera į bendrą portfelį, nes jos tikrai turi stiprų diversifikacijos efektą. Nes Kinijos ekonominis ciklas labai skiriasi nuo vakarų pasaulio ekonominio ciklo ir tokios investicijos, na, jų kaina kinta labai kitaip negu kitų mūsų portfelio dalių. Ir čia mes matome tokią papildomą naudą.
Į Kiniją investuodami mes pasirenkame pačius saugiausius instrumentus kredito rizikos patikimo prasme, tai yra vyriausybės išleisti vertybiniai popieriai, kurių trukmė neviršė 3 metų, vidutinė investicijų trukmė yra šiek tiek didesnė nei 1 metai, yra trumpo laikotarpio investicijos. Kinija taip pat atsiveria vis labiau užsienio investuotojams ir vis mažiau taiko pribojimų į pradant investicijas ir norint pasitraukti nuo tos rinkos, taigi šiuo metu mūsų investicijos Kinijoje yra ir deramo likvidumo ir atitinka bendrus finansiniam turtui keliamus saugumo ir likvidumo reikalavimus.
Kągi, šiandien tiek. Ačiū mūsų pašnekovams ir sėkmingų investicijų.